subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaki ee caalamka idin kaga imanaysa Washington. Waa subax jimco ah bisha Maarso waa 8 sanadka 2024 saaki caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Harun Macruuf. Qodobada aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeeshay wasiirka batroolka Soomaaliya oo ka hadlaya heshiiskii shidaalka ee uu la galay dalkaasi Turkiga.
Heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah oo labada waddan ay ku heshiiyeen. Wuxuu qeyb ka ahaa, haddii aad la socoto, heshiis hore loo sameeyey oo wasiirka difaaca uu saxiixay.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan faahfaahinta khudbadda sanadlaha ee madaxweynaha Mareykanka oo xilligan socota. Marka horese qodobadii wararka caalamka. Qodobada wararka caalamka dhowaan ayaan u geli doonaa. Marka horese sidaan idiin sheegayba, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hadda jeedinaya khudbadiisii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha Mareykanku ay u jeediyaan labada aqal ee Kongareska ee Senatka iyo aqalka hoose oo lagu magacaabo State of the Union Address. Khudbadda ayaa bilaabatay hal saac ka hor. Madaxweyne Joe Bidenna waxa uu khudbadiisa kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba tan gudaha. Waana khudbadiisii saddexaad ee noocan ah ee uu jeediyo tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii Janawari 2020. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in xornimada iyo dimuqraadiyadda Mareykanku ay halis ka waajahayso gudaha iyo dibaddaba, isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynihii jagada uga horreeyay Donald Trump.
Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond.
Waxa uu yidhi dhinaca dibadda, Putinka Russia waa uu isballaarinayaa Ukraine ayuu ku duulay jahawareer ayuu ka abuuray Yurub iyo inta ka shisheysaba. Haddii qof halkan jooga uu aaminsan yahay in Putin uu ku joogsan doono Ukraine, waxaan idiin xaqiijinayaa inuusan ku ekaan doonin. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in Ukraine ay joojin karto Putin waase haddii ayuu yidhi aan garab istaagna Ukraine oo aan siino hubka ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan.
They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way.
Inama weydiisanayaan ayuu yidhi askar Maraykanah inaan u dirno. Dhab ahaana ma jiraan askar Maraykanah oo qayb ka ah dagaalka Ukraine. Waa in iga go'an tahay inaysan taasi isbedelin. Laakiin hadda taageeradii Ukraine waxaa hor istaagay, ayuu yidhi, kuwa doonaya inaan cidlo uga dhaqaaqno hoggaankii aanu haynay dunida. Mar uu ka hadlayay madaxweyne Joe Biden halista dimuqraadiyadda ee gudaha, waxa uu tusaale u soo qaatay uuna weeraray madaxweynihii isaga talada ugu horreeyay Donald Trump oo ku eedeeyay inay taageerayaashiisu galeen aqalka Kongareska 3 sano ka hor. Waxa uu sheegay inay hadafkaasi ay ku guuldareysteen.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies.
Waxa uu yidhi madaxweynihii iga horreeyay talada iyo qaar idin ka mid ah kuwiina halkan jooga, waxaad doonaysaan inaad aastaan runta January 6. Taas yeeli maayo waa waqtigii runta la sheegi lahaa, beentana la duugi lahaa. Marka aad guulaysatid keliya miyaad waddankaaga jeceshahay. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in la ixtiraamo doorashada xor ah iyo xalaasha ah oo waddanka ka dhacda. Waxaana uu sheegay in gacanka hadal siyaasadeed aanu meel uga bannaanayn Mareykanka. Waxa uu intaas ku daray uu sheegay in xafiiska uu yimid si uu uga bixiyo dalkan Mareykanka mid ka mid a marxaladihii ugu adkaa ee taariikhda waddanka soo mara oo uu ka mid ahaa cudurkii COVID iyo faldembeedyo. Waana samaynay, ayuu yidhi, taas inkastoo mar walba aysan wararka ku jirin.
America's comeback is building a future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans.
Waxa uu yiri dib u soo ragal celinta Mareykanka waxaa ku dhismaya mustaqbal Mareykan ah oo wax kasta ay suurtagal ka yihiin, dhismaha dhaqaale ka bilowda dabaqada dhexe oo inta kalena gaadha oo aan inta qaniga ah ee sare keliya ka imanin, kaasi oo maal gashanaya, ayuu yidhi, dhammaan Mareykanka iyo dadkiisa si loo xaqiijiyo in qof walba uu fursad helo iyadoo aan qofna cidna looga tegayn. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Waxa uu sheegay inuu maal gashan doono tacliinta, una korrin doono mushaharka macalimiinta, islamarkaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe ee dalkan Mareykanka, una taageersan yahay hanaan عشور قادس وعدالة هوان عشور داف حق دراه وسمينين انتقانيقا وحاوغو باقي حبنها كونغريس كاين انسحيان شرع قبياه ووحلوغا قباني مهاجرين تسوق ليسا مرايكنكا وحانوو شاقي انو سن عدا ودقاره وموجينين مهاجرين تا
I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.
waxuu sheegay madaxweyne Joe Biden inay ka soo toobeen inuu muhaajiriinta u muujiyay in dad xun oo aan dhaha oo ma dhahay ayuu yiri waa kuwa sumeynaya dhiga waddankeena kala reebi maayo ayuu yiri waalidiinta iyo caruurtooda mamnuuci maayo ayuu yiri dadka diintooda awgeed siyaasada arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxa tan iyo bishii October ee sanadkii aynu soo dhaafnay horaanteedii hareeyay dagaalka Gaza ee u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas oo dhimasho iyo baahi badan oo bini'aadminimo ay ka dhalatay dawladda Mareykanka ayaa toddobaadkan sahay cirka uga daadisay boqolaalka kun ee qof ee ku gaajaysan Gaza hase yeeshee madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay militariga Mareykanku doonayo inuu dekad uga dhisaan ku meel gaar ah xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka ku sii jeeda waxa uu sheegay inaysan ciidamo Mareykan ah halkaasi fadhi ku yeelan doonin waxa uu sheegay oo kale in dekadda ku meel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka bini'aadminimo ee galaya Gaza waxa uu sheegay in Israa'il looga baahan yahay doorkeeda inay ciyaarto waxa kale oo uu sheegay in xalku uu ku jiro in la dhiso ama ay jiraan laba waddan oo olog ah oo ay kala leeyihiin Israa'il iyo Falastiiniyiinta halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay shalay inay kala saxeexdeen heshiis sida looga baaray Soomaaliya bad iyo bariba haddaba faahfaahinta heshiiskaasi ayaa ka wareystay wasiirka petrolka iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdirsaaq Cumar Maxamed Gordon boo xalahayd isagoo ku sugan dalkaasi Turkiga
heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah oo labada wadan ay ku heshiiyeen wuxuu qayb ka ahaa hadii aad la socoto heshiis hore loo sameeyay oo wasiirka difaaca uu saxiixay oo ahaa difaaca iyo dhaqaalaha in la iska kaashado ayuu qayb ka ahaa framework agreement ayuu ahaa framework agreementigaas waxaa ku jira protocols ay ka mid tahay in yacni khayraadka dalkani heshiis noocaas oo kale ta mid walbo wasaaraddii ama hay-addii ay khusayso ay heshiis la galaan hay-adda kaleeto oo u dhiganto saasoo horta heshiisku yimid waa heshiiska waxaa la yidhaahdaa intergovernmental agreement ama IGA waa heshiis oo cooperation framework ah oo loogu talagalay in labada wadan iskaashadaan waxyaabaha ku taxalluqo khayraadka dalka ama kayska oo hadda aniga wasaarad ahaan wasaaraddeyda waxa qusay waa hydrocarbonska ama oil and gas inaan iska kaashanno sidii loo soo saari lahaa sidii loo iibgeyn lahaa sidii technically laisaga caawin lahaa xitaa refinery hadday noqoto sidii laisaga kaalmayn lahaa labada wadan ay arrimahaas ay wada geli lahaayeen ayuu ku taxalluqaa
waaye marka faahfaahinta heshiiska la wadaa goorta uu bilaabanayo waxa uu ku waajibinayaa Turki waxa Soomaaliya ku waajiba muddada uu soconayo tafadal
heshiiska horta waa heshiis oo ma aha oo wax soo saar ma aha production sharing agreement ma aha waa imaanakaas kan laakiin waa heshiis oo framework agreement ah oo gobol dhac u ah heshiisada kale oo dhacayo sida wax loo qaybsanayo iyo waajibaadka saaran Turkiga iyo waajibaadka saaran maxalla obligations ka saaran dawladda Soomaaliya xuquuqaha ay ka leeyihiin horta PSA-ga badanaa lagu faafaahiyaa laakiin hadda kan yani wuxuu siinaa labada wadan wuxuu siinaa waajibaad iyo obligations waa siinaa in anagana yacni investmentiga aan ula dhaqanno Turkiga ay gelinaysa meesha oo aan soo dhaweyno oo aan wax yacni caqabada ah aysan la kulmin ayagana yani heshiiska waxa ku qoran yani hadii xitaa dispute u yimaado in yani hay'adaha international ka ah ay ku taxalluqo in la aado dispute resolution oo kale to in heshiiskan oo MOU ahaan waaye galiga markaan ku leeyahay framework cooperation framework agreement waaye macnaheedu waa iska sida MOU oo kale to waa laakiin laba wadan ay wada galeen waaye marka cid walba wuxuu siinaa waajibaad yani laakiin wixii tafsiilaada ama faahfaahina kolley waxaa lagu qoraa heshiiska oo PSA-ga ah labada saxan
marka maxaa ugu weyn oo ku jira heshiiskood hadda rabtaa diyaar u tahay inaad dadka la wadaagto maalgelin intee le'eg ayaa turkigu u diyaar ula yahay
turkigu waxay diyaar u yihiin siduu ku dhaqsaha badan markii ugu horreysay in ay daato inay helaan daatadana markay helaan kadib ay hawshii ay bilaabaan inay keenaan maraakiibta samayn lahayd 3D seismic iyo maraakiibtii samayn lahayd drilling intaba inay diyaar la yihiin ayay noo sheegeen in iskaashi uu dhex maro hay-adda National Oil Company-ga Turkiga iyo hay-adda National Sonac ama Somal National Oil Company oo aan rabno inaan si dhaqsiya aan u establish gareyno sharciga petroleum-kana uu tilmaamayo in la abuuro hay-addaas sida ugu dhaqsaha badan leh marka waa inahaas ayaa ku qoran heshiiska sida hadda uu yahay.
Goormay hawshan bilaabayaan Turkigu?
Wallaahi hawsha waxay bilaabayaan sida ugu dhaqsaha badan leh for example daatadii oo kale inay helaan already yani processkeedu waa bilaabnay daatada markay helaan kadibna yani waxa ay rabaan ma aha keliya onshore offshore ma aha onshore iyo offshore labadaba biri iyo badba inay yani meeshii shidaal uu ku jiro ay noqdaan Soomaaliya alxamdulilah ilaahi macadiis yani in resources badan ay leeyihiin oo waa la og yahay waa keliya proven reserve weli lama sameyno waxaan loo sameyn waxa waa discovery inaan weli la sameyn oo aan waxba la soo saarin marka anaga dowlad ahaan yani in yani markuu ugu horeeyso ko waxaa muhiim ah in yani discovery-gaas la sameeyo shaqadaasna sida ugu dhaqsaha badan leh ayay ku bilaabayaan laakiin wax time frame ah ama timelines ah oo hadda kan ku qoran ma laha timelines-kaas oo work program obligations-ka waxaa normally waxaa lagu qoraa waa PSA-ga marka meeshaas ku qorna doonaan
wasiirka batroolka iyo khayraadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo khadka telefoonka iigu warramayay dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in wareysigaas oo intan ka dheer aad xilligan ka heli kartaan boggeena voasomali.com aynaanu gudbin Jabuuti madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa daqad ka horso gabagabeeyay khudbadiisii sanadlahayd oo aad faahfaahinteeda ku maqasheen qaybii hore ee idaacadda madaxweynaha Jabuuti ayaa xalay abaalmarino siiyay qaar ka mid ah haweenka dalkaasi munaasabad lagu beegay maalinta haweenweynaha dunida oo maanta laga xusayo caalamka warbixintan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Saciid Faarax
munaasabadahan isugu jira abaalmarinta madaxweynaha iyo maalinta 8 Maarso waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka dalka Jabuuti waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyay madaxweynaha dalka Jabuuti iyo marwadiisa haldoor ka dumarka Jabuuti iyo marti sharaf kale waxaa munaasabadaas inta ay socotay lagu soo bandhigay riwaayado iyo maansooyin ka hadlaya qiimaha hooyada iyo guud ahaan haweenka wasiirada wasaaradda haweenka Muna Cismaan Aadan ayaa ka warantay munaasabadan iyo muhiimadeeda
ay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta Jabuuti waxaan ka xuseynaa 8da Maars oo maalinta caalamiga ah ee xuquuqda haweenka alxamdulillaah rabbil caalamiin sanad walba waxa marti sharaf noogu ah madaxweynaha dalka iyo marwada koobaad oo dumarkooga la kulma kula ciida maalintaasi dalkeenuna wuxuu mudnaanta leeyahay waxa weeyaan siyaasadda madaxweynuhu inay ka shaqeyso xilli walba dumarku inay doorkoodii soo joogsadaan waxbarashadoodii la xoojiyo maalgelintoodii la sameeyo in la dhiirigeliyo oo la barbar joogsado maalintaasna annaka waxay noo tahay fursad aan ku hambalyeyno amba aan ku gudoosino shahaadooyin saddex dumar ah oo ka kooban dumaradii hore ee u soo shaqeeyay wadankan amba halgankii ka soo qayb galay amba horumarka dumarka ka shaqeeyay abaalgudka labaad waxaan siinaa qof shaqo abuur samaystay oo hawshiisu ay tahay hawl isaga oo maalgelin ka helay dawladdii ku faa'iiday, isagu ku faa'iiday, reerkiisu ugu faa'iiday, bulshadu ku dhaxnoolaan ku faa'iiday. Qofka saddexaadna waxa weeye urur ka shaqeeya wax alla wixii hawl horumarina ee dumarku leeyihiin, kolka laga hadlayo ansixinta xeerarka, laga hadlayo baraarujinta, laga hadlayo waxbarashada, laga hadlayo riiga saddexaad, amba abaalgudka saddexaad waxaa hela qofkaasi ururka ka socda. Alxamdulilah, saakana saddexdaa dumarii madaxweynuhu wuxuu sharaf ku siiyey inuu biladdiina ku gondoosiyo wax alla wixii gargaar iyo howlkar dawladdu haysatayna inuu la barbar joogsado.
Dhinacooda haweenkii kala duwanaa ee ku guuleystay abaalmarinta madaxweynaha oo aanu wax ka weydiinay ayaa iyaguna nooga waramay dareenkooda.
magacaygu waa Khadra Cabdi Yuusuf, waxaan kasoo jeedaa gobolka Carta, gaar ahaan degmada Dameerjoog. maanta waxaan ku guuleystay briigii madaxweynaha maalintii haweenka la xusiyey. Briiga la siiyeyna waxa weeyaan haweenka shirkadleyda maxaa la yiraahdaa wax soo saarka sameeya. Kunmigii waan ku guuleystay, waan ku faraxsanahay.
qorshahaygu
waxa weeyaan inaan shirkadeeda sii xoojiyo, haween badan aan ay shaqo ka helaan, oon sidaasaan ku wada shaqeyno horumarka waddankana aan kaalin ka galno.
Dareenkayga ma soo koobi karayo hooyo. Farxad ugu weyn ayaan qabaa maanta, aniga oo uga imiday Cali Sabiix. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maryan Caateeyo Suldaan. Cali Sabiix aska baan ka imid 1999 markuu madaxweynuhu qaaday, iyobadku way iga yaryaraayeen. Xerominateerka uu kaande meesha la yidhaah ayaan ka ilayay. Odaygeygu Arumeyga horu ahaanayay. Halkaa aniga oo jooga ayaan bilaabay erbebeyga. Kolka hooyadii horaan ahay ma odhanayo, hooyadii dambe ee la kortay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle yaan ahay.
Waxaa
laygu siiyey haddii la yimaado iyo haddii meel kasta la tagaba mushcaradaas ay ugalab joogaa. Har iyo habeen baa sacabka u tumaa. Neen kuu sheegi maaye aniga oo buka ayaa kolka waa la imanayaa Cali Sabiix la yidhaahdo. Aan soo toosaa oon mushcaradaa oon heelada ciyaaraa oon wax kasta sameeyaa.
Madaxweynaha dalka Jabuuti oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa haweenka ku ammaanay kaalinta ay bulshada kaga jiraan. Waxa uu ugu baaqay inay sii labalaabaan, isagoo si gaar carabka ugu dhuftay in awoodda la saaro ubadka iyo korriintooda, kuwaasoo ku tilmaamay mustaqbalka berrito. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida laga daahfuray talaalka ka hortaga cudurka daacuunka, kaasoo wejiga koowaad loogu talagalay dad kor u dhaafay 100,000 qof inuu gaaro. Warkan Jigjiga waxaa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Xawa Saleeban Ismaaciil oo wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka waxayna warbaahinta u sheegtay talaalkan iyo waxa looga gol leeyahay.
Meesha waxaan u fadhinaa daahfurka ololaha talaalka ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka daacuunka. Waxaan wada ogsoonahay hadda in muddo inuu xanuunkan daacuunka ka jiro deegaanka, gaar ahaan maamulka magaalada Jigjiga.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madasha madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO laanta deegaanka Soomaalida, Dr. Maxamed Aadan, oo halkaasi ka xusay saameynta cudurkan daacuunka uu ku yeeshay qaybo badan oo ka mid a deegaanka iyo waxtarka uu leeyahay talaalkan. Waxa uuna yidhi,
talaalkan la bilaabayo waxaa la aaminsan yahay inuu door weyn ka qaadanayo xakamaynta iyo joojinta xanuunkan. Sida la sheegayna, dadka da-dooda u dhaxayso 1 sano ilaa wixii ka weyn ayaa talaalkan qaadan kara. Waana fursad qaali ah maadaama magaalooyin badan iyo degmooyin badan oo ka mid a deegaanku ay maanta heli waayeen fursadan. Waxaan kula dardaarmayaa dadka magaalada Jigjiga inay ka faa'iidaystaan talaalkan.
Talaalkan la daahfuray ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona in ka badan 100,000 oo qof, islamarkaana da-doodu ay tahay 1 sano iyo wixii ka sarreeya. Waana wareegii koowaad ee haatan la fulinayo, iyadoo ay jiri doonaan wareegyo kale. Waana mid la rabo in lagaga hortago sidoo kalena lagu xakameeyo cudurka daacuunka oo ka jira goobo dhan 20 degmo iyo qaar ka mid a magaalooyinka Jigjiga iyo Qabiridahar. Waana mid saameyn badan ku yeeshay cudurkani inuu soo rito muddooyinkii lasoo dhaafay dad aad u tiro badan, balse haatan deegaanka la keenay talaalka lagaga hortagayo sidoo kalena lagu xakameynayo cudurkan oo ay hirgelintiisa iska kaashadeen si wada jira xafiiska caafimaadka deegaanka iyo macadka caafimaadka bulshada Itoobiya, ayaa waxaa la dhihi karaa wuxuu deegaanka soo gaaray talaalkani xilli xanuunka saameyntiisa sare u sii kacayso. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. Maalmaha soo socda waxaa dunida muslimka ka bilaabanaysa bishii barakaysnayd ee Ramadaan. Waa mawduuca برنامج كامورها إسلامك إيا عبد الحافظ عود إسماعيل.
مسلمين تا عالم كل نول أي تطبات كن سوسع دو بلاب الدونة بشا أبركي سنة رمضان تا قابل كلا الدوني عادوين أيانا ودمدا مسلمين تا أهلو قصو دوية بشن دكتور حسن البصري ودقن مغالدة الصنعاء دالك يمن كنفة لوداري ماها إسلامك أيام ويدي سيابها كلا الدوني بشا رمضان تا أي مسلمين تو سو دوية سو
سيد عبد الحافظ دالك مسلمين تو حليهين عادوين كلا الدوني dalka Indonesia markaan ka bilaabo waxa la garaacaa durbaan la yiraahdo buduug 10ka koobaad bisha Ramadaan caruurta yaryarka ah ayaa la fasaxaa si ay ula qabsadaan bisha Ramadaan soonkeeda oo Pakistan habeen koobaad waxa la qala neef 1 ah ayaa la qala marka waliimo ama sab qaraabada iyo asxaabtu soo iimaanayaan habeen koobaad Ramadaan ka weeye dalka Turkiga Istanbul masjid ku yaala ayaa bisha Ramadaan la soo booqdaa darkii rasuulka kaleey saatu sallam ayalla bisha ramadaan kaliya ayaa loo ogol yahay dalka Mauritania aroosyada bilaha kale dib u dhigtaan ilaa bisha ramadaan kale gaaro Soomaaliya dalalka waxay ka mid tahay laga yaqaano nabi amaan kan dadaw marhab marhab ya ramadaan oo lagu soo dhaweeyo bisha barakeysan dalka Masar iyo Yemen iyo dalalka Carabeed waxaa aan ka noqday madfac lagu afuro laguna suxurto marka la garaaco oo la tuuro madfacaas ee dadka afurayaan suxuranayaana dhalinyaro waxa jirta dalka Masar iyo Soomaaliya ee meelo kale ka jirta habeenkii saqdhaxa dadka suxuur u kicinaya marka dadka naadadaas ku kacaya ayaa dhacda taariikhdana waa jirtay baraawa oo kamid ah Soomaaliya iyo dalal badan oo caalamka waxay walaayaan in si wadar ah bannaanka waxay sambuus iyo bar u afur la hala keeno masjidkana waxa way darin weyn lagu fidiyo sidaasna dadkii Soomaalay ku afuran marka waa dhaqamo aad loo kala duwan yahay Nigeria halkii qoysba waxa ay habeenka soo Ramadaan ay afuriyaan qof miskiin oo faqiir ah
dhinaca kale waxa jira caafimaad badan oo ku jira bisha Ramadaan soonkeeda iyo guud ahaan soonta Dr. Maxamed Caadi Dahurre oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield dalka Britain ayaa ka waramaya caafimaadka ku jira soonta
Ramadaanka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay haddeen ka hadalno ee caafimaad waxa kamida metelno kale inuu Ramadaanka ama soonku uu kordhiyo awoodda uu qofku u leeyahay inuu u adkeysto gaajada ama hawsha ama dibaatooyinka ama sida metelno kale stresska waxyaabahaas oo kale waxa kale iyadana uu taraa inuu miisaanka qofka hoos u dhigo oo uu ka baajiyo qofka inuu ku dhaco xanuunada la taxalluqa qofka miisaankiisa oo kordha sida metelno kale kansarka ama dhiigkarka ama macaanka wuxuu kale ka mid ah faa'iidooyinka uu leeyahay Ramadaanku inuu qofka difaaciisa jirka uu kor u qaado yani difaaca jirku waa maxay awoodda uu xanuunku awoodda uu jirku leeyahay inuu xanuunada iska difaaco oo martelino kale uu kula dagaalamo jeermiska xanuunada keena ama uu marka xanuunku ku dhaco uu jirku uu ku soo kabto ee uu ku ladnaado waxa kale oo ka mid ah faa'iidooyinka caafimaadka uu leeyahay inuu u wanaagsan yahay caafimaadka maskaxda oo uu kordhiyo xusuusta oo uu la dagaalamo xanuuno badan oo ku dhaca maskaxda oo had iyo goor sida xanuunada loo yaqaan Parkinson ama Alzheimer iyo kuwa kale
waxaa jira qaabab kala duwan oo looga faa'iideysto bisha Ramadaanta waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri oo arrimahaasi sharxaya
qaabka looga faa'iideysan karo bisha Ramadaan waxa weeye horta in habeenkii la niyeesto innama al-a'malu binniyat nabigu u dhahay amalka sawu ku ansaxayaan niyo quraanka la aqriyo maalintii habeenkii sadaqada la bixiyo oo gacanta ay si fiican u socoto qofkii helaya carabka iyo laabta qalbiga la ilaaliyo iyo ilaaliyo waxa la wixii been iyo xan iyo wixii la mid ah qaraabada la xariiriyo in la iscaafiyo Ramadaan ka hor waa muhiim marka la isma saameeyo in Ilaahay loo soo laabto toobada waxaan loo yaqaanaa istigfaarka dambi dhaafka waa muhiim dunub badan baa la galay bisha Ramadaanna oo bishii dambiga Ilaahay u dhaafi lahaa marka in la badiyo istigfaarka waa muhiim ducada Ilaahay shaqa shaqsi ahaan loo baryo si jamaaca loo baryo ummadan muslimka gaar ahaan hadda Gaza oo Falastiina waxaa ku socda dagaalo marka ilaahay in loo baryo in colaadda iyo dagaal ka qaado laakiin nabad iyo raxmad ilaahay u bedelo waa ducada qofka muslimka ah si caama looga baahayo si qaasan qofku u ducaysan karaaho marka la tukado ayaa la ducaysaa allahuma inaka cafuwun kariimun iyo ducooyinka soo arooray marka digniga iyo xuska ilaahay in la badiyo bishu waa bil barako waa bil khayr waa bil qur'aan waa bil toobo waa bil istiqfaar
intaasi ayaynu dhegaystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni amuraha islaamka anigoo waa cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya insa aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid haatan qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa sidii aan idiin ballanqaaday madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa jeediyey khudbadiisii sanadlahayd waxaana uu xaqiijiyey in milatariga maraykanku ay dekad ku meel gaara ka dhisi doonaan kasa si kaalmada bini aadminimo loo gaarsiiyo dadka baahan ee halkaas ku sugan waxaase uu sheegay in ciidamada maraykanku aysan fadhi ku lahaan doonin halkaasi waxa ugu baqay israa'iil inay kaalinteeda qaadato waxaana uu soo jeediyey inuu taageersan yahay laba dowladood oo olog ah oo isgarab nool oo nabad ku wada nool in ay kala yeeshaan israa'iil iyo falastiiniyiinta haatanna waxaa socota jawaabta xisbiga jamhuuriga oo ay bixinayso senatarada gobolka alabama kate britt faahfaahinta senataradaasi oo la filayo inay ka jawaabto eedaha uu madaxweyne biden usoo jeediyey musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump iyo xisbigaba waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda xoogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gutierres ayaa ku baaqay khamiistii in la gaaro heshiis xabad joojina oo ay gaareen dhinacyada ku dagaalamaya suudan bisha ramadaan ee barakeysan awgeed isagoo sheegay in la joojiyo in la joogo xilliga ay jeneraalada waddankaasi ku dagaalamaya ay hubka dhigi lahaayeen haatanna aynu u leexanno kama boodi karo waa heestii toddobaadka iyo ismaaciil xuseen farjar wuxuu yidhi heesteedii aan laga tegin saaka wuxuu soo qabtay aasha cabdo malayka dhegeysi wanaagsan heestaasi ayaynu kusoo xireynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haarun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjeer oo idin leh nabadgelyo.